Geneza 28, începând cu versetul 10.
Iacov a plecat din Berșeva și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Amin. Am ajuns și duminica aceasta, ultima duminică din anul 2015, și vă spuneam cu altă ocazie, sau spuneam într-un cerc de frați și surori, cu cât îmbătrânești, cu atât parcă timpul trece mai repede. Parcă numai ieri a fost anul nou. Și iată că un an ne stă acum în spate, un an ne stă în fața noastră, un an de mister, un an în care nu știm ce ne va aduce viitorul, însă un an în care cunoaștem pe Cel care cunoaște viitorul. Și lucrul acesta ne liniștește, lucrul acesta ne face să avem speranță și să privim înainte cu credință. Gândindu-mă la ce pasaj voi alege pentru dimineața aceasta, pentru această ultimă duminică din an, m-am oprit la acest pasaj din Geneza 28, un pasaj pe care îl știm așa de bine, un pasaj despre un om bine cunoscut de noi. Cred că dacă ne-am putea, poate fiecare din noi, asemăna viața cu cineva, Iacov este cel mai nimerit exemplu pentru noi. Pentru că Iacov are urcușurile lui, are coborâșurile lui, are drama lui în familie, are triumfurile lui, victoriile lui, are întâlnirile lui cu Dumnezeu. A avut o trăire deosebită omul acesta, și-a pierdut, l-a pierdut pe Iosif, a crezut că a murit. You name it, omul acesta a trecut prin toate ipostazele vieții. Și cred că fiecare din noi ne putem identifica cu el. Iacov n-a fost un om perfect. A fost un om imperfect. De fapt, la momentul la care îl am citit aici în Cuvântul lui Dumnezeu, Iacov, privind în urma lui, tocmai l-a înșelat pe tatălui, l-a înșelat pe fratele lui și acum era pe fugă. Fugea din casa părintească spre un loc în care n-a mai fost nicăierea. Deși avea binecuvântarea, deși a obținut ceea ce a vrut. Fugea cu binecuvântarea, dar vedeți dumneavoastră, binecuvântarea nu ne scutește de încercări. Și astfel pentru Iacov urmează prima mare încercare din viață. Fratele lui încerca să-l omoare. Și trebuia să plece acum. Kind of, mi-aduc aminte și eu de când eram, când terminam liceul, vreau să plec cât mai departe de casă. Nu pentru că era problemă acasă, pentru că mă gândeam la viața de student. Și chiar am și reușit să aplic, să ajung la facultate în Oradea. Mă făceam bihorean atunci. Și trebuia să plec la Oradea, dar ceva s-a schimbat și am rămas acasă, deși eu vreau să plec de acasă. You know, știți, toți tinegerii vor să plece cât mai departe de casă. Nu pentru că frații vor să-i omoare, nu. Ci vor să aibă libertatea aceea, să aibă aripile, să zboare, să fie ei singuri. Și apoi când ajung acolo își dau seama ce înseamnă să fii singur. Ei, Iacov n-a plecat pentru că a vrut, a plecat pentru că a fost silit și înainte să plece, tatălui i-a dat o binecuvântare. Și uitați-vă în Genesa 28, de la 1 la 4, haideți să urmărim, să citim ce binecuvântare i-a dat tatăl. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta. Prima, fiți atenți, tinerii, iud, să nu-ți iei nevastă din fetele lui Canaan. First of all, o binecuvântare despre căsătorie. Watch out! Ai grijă cu cine te căsătorești. Very important. Să nu cumva să-ți iei nevastă din fetele necredincioase, cum deja Esau, fratele lui, a făcut. Don't do that. Și a doua este o binecuvântare despre credință. Uitați ce spune. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți acolo o nevastă, nu? Acoi, versetul 3. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești și să te mulțești, ca să ajungi o ceată de noroade. Următoarea binecuvântare a fost cu privire la credința lui. Nu? Și versetul 4 tot despre asta spune. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram. Ai grijă, nu uita cine ești. Tu ai crescut în familie de credincioși, tu trebuie să rămâi credincios. Sau vei pleca de acasă. Dar ține minte, credința și căsătoria, very important, nu? Și noi știm lucrul ăsta. Cunoaștem bine. Și acum Iacob pleacă. Iacob era în necaz. Iacob era în probleme. Și de multe ori necazurile, de fapt, ne aduc mai aproape de Dumnezeu. Acum aș vrea să fac o asemănare cu privire la duminica în care suntem noi. Lăsăm în spate multe evenimente, 2015, și în față ne stă un necunoscut. Avem o binecuvântare de la Domnul. Plecăm înainte. Ce ne așteaptă pe drum? Vedem că Iacob ajunge la un loc pe care nu el l-a ales, ci de fapt Dumnezeu a ales locul acela. Și vreau să vă spun, atâta vreme cât stăm în voia lui Dumnezeu, orice loc în care ajungem este locul ales de Dumnezeu. Un loc în care Dumnezeu îl aștepta. Un loc în care el experimentează ceva ce n-a mai experimentat niciodată. Un loc care lasă o deosebit de mare impresie asupra lui și la un moment dat spune: acesta este poarta cerului. Și aș vrea în această dimineață să predic despre locul acesta, despre experiența lui Iacov. Și titlul predicii mele este La poarta cerului. La poarta cerului. Noi avem aici în biserică cineva care vine de la biserica poarta cerului, sau nu o să vorbesc despre biserica aceea, Claudia. Este o biserică poarta cerului în Timișoara. Știm bine cei care sunteți mai ales din Timișoara. Ca să ai o experiență la fel ca și Iacov, ca să ai o experiență și ca Domnul să-ți vorbească la poarta cerului, trebuie în primul rând să faci popasul potrivit. Trebuie să fii la locul potrivit. În prima parte a versetului 11 ni se spune: a ajuns într-un loc, într-un loc, unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. Probabil că deja Iacov a călătorit vreo 50 de maile înspre Haran. Era singur, nu mai avea pe nimeni lângă el. Era prima lui călătorie care este menționată în Biblie. El, căreia nu îi plăcea să plece de acasă, era forțat să plece de acasă, să iasă din zona de confort, să dea piept cu viața. Era singur. Și în timp ce mă pregăteam pentru predica aceasta, mă gândeam la mulți tineri care au venit din România singuri, care sunt aici în America singuri, fără familie, fără părinți, și s-au luat de piept cu viața. Și au ajuns aici, nu? Și sunt singuri aici în America. Era singur, așa cum poate te simți și tu acum la sfârșit de an 2015. Singur, poate nebăgat în seamă de alții. Ești obosit, este noapte spirituală în jurul tău, poate ești speriat. Aș vrea să spun, dragul meu, că nu există un loc mai potrivit ca să-L întâlnești pe Dumnezeu decât într-un loc acesta. Decât atunci când poate ești singur, când ești obosit, când este noapte în jurul tău. Uneori e miezul nopții pentru tine, la fel ca și pentru Iacov. Și Iacov era, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-un loc care la prima vedere nu anunța nimic deosebit. Un loc pustiu, și cei care am fost în Cei care am fost în Israel ne dăm seama cam în ce loc putea să fie Iacov, nu? Dar era locul în care Iacov trebuia să se oprească pentru a dormi, pentru că nu mai putea continua călătoria și a poposit acolo. Popasul pentru tine și pentru mine, poate în viața noastră, este locul, este momentul din viață în care suntem detașați, în cazul lui Iacov, de mama și de tata, de familie, de o relație în care îl cunoaștem pe Dumnezeu doar în mod indirect și este momentul ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu în mod direct, așa cum Iacov a avut acum revelația aceasta, visul acesta. Vedeți? Uneori poate suntem prea binecuvântați, pentru că Iacov a vrut binecuvântarea aceea de întâi născut de la tata așa de mult și a lucrat pentru ea și a făcut șmecherii ca să obțină această binecuvântare. Uneori poate suntem prea binecuvântați pentru a-L vedea pe Domnul. A primit binecuvântarea, dar încă nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și Domnul ne aduce într-un anumit loc în care vrea să ne vorbească. Nu ne place, poate de multe ori, locul acela. Suntem obosiți, suntem tracasați, dar acolo Domnul vrea să ne dea adevărata binecuvântare. Nu una venită prin intermediar, ci una care ne-o dă El în mod direct. Suntem la sfârșit de an și un nou an ne stă în față. Și dincolo de urările de bine, de binecuvântările pe care le-am primit, nu care din noi n-am primit binecuvântări de anul acesta? Eu am primit o grămadă prin text message, așa. Deja nu mai știam la ce grupuri, cine scrie, numai alea care sunt grup nici nu mai răspund, pentru că nu știu de la cine vin, da? Hei, sunt binecuvântări, le trimiți în grup, sunt ieftine, nu? Poți să le trimiți, no problem. Am primit fiecare din noi binecuvântările noastre, dar fiecare din noi avem nevoie de o binecuvântare specială. Fiecare din noi avem nevoie în anul 2016 de o binecuvântare care să vină direct de la Domnul. Fiecare din noi avem nevoie de binecuvântarea cea mai mare și binecuvântarea cea mai mare pentru mine și pentru tine în anul 2016 sau poate acum între anul 2015 și 2016 este să ne întâlnim cu Dumnezeu și să avem un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu, să avem o experiență nouă cu Dumnezeu. N-ați vrea lucrul acesta? Trebuie să facem popasul potrivit. Care este popasul potrivit? Popasul potrivit poate fi chiar acum. Popasul potrivit poate să fie locul acela în care în sfârșit zici, that's it, nu mai pot, am făcut tot ce am putut cu propriile mele forțe și acum ce fac? Acum îl las pe Dumnezeu. Îl las pe El să-mi vorbească. Îl las pe El să lucreze, nu? Locul potrivit, popasul potrivit. Haideți să mergem mai departe. Dincolo de popasul potrivit, ai nevoie de perna potrivită. Ai nevoie de perna potrivită. A luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. S-a culcat în locul acela. Aș vrea să ne gândim la situația lui Iacov. Și aș vrea să notați lucrul acesta pe care o să-l menționez și la sfârșitul predicii mele. Fugea de trecut și era frică de viitor. Mai spun încă o dată. Fugea de trecut, pentru că nu era mândru de trecutul lui. Și era frică de viitor. Câți dintre noi nu ne putem identifica cu această frază, cu această descriere? Fugim de trecut. Când ne gândim la trecut, avem regrete. Când ne gândim la trecut, avem așa un sentiment aici, de la stomac în sus. Și vrem să fugim de el. Dar parcă suntem blocați pentru că ne-e frică de viitor, ne gândim dacă viitorul o să fie mai rău decât trecutul. Și în această situație era Iacov. Trecutul era contaminat de înșelătorie. Privind în trecut se gândea la fratele său Esau, la faptul că și-a înșelat propriul lui tată. Pentru el gândul și casa părintească însemnea amărăciune, durere, tristețe, rușine, regret. Fugea de acest trecut. Deep down, adânc în sufletul lui, știa ce a făcut. Știa că nu e bine. Și acum avea nevoie de un somn liniștit. Să uite tot. N-ați fost câteodată în situația aceea în care sunteți așa de stresați și ziceți, vreau să mă culc, vreau să uit de tot și când mă trezesc, să mă gândesc că tot ce s-a întâmplat a fost doar un nightmare, un coșmar. Ai și ce bine când poți să te culci,
și când poți să dormi și să uiți.
Dar ca să poți să dormi, ai nevoie de o pernă. Ai nevoie de o pernă bună, ai nevoie de un somn liniștit și perna este foarte importantă. Eu vă spun sincer și vreau să mă mărturisesc. În urmă cu mulți ani, când vedeam oameni în aeroport care mergea cu perna după ei, râdeam de ei. Să știți. Ce omul ăsta merge cu perna după el? Eu vreau să vă spun că acum când mă duc undeva, mai ales că merg pe aici aproape, îmi iau perna cu mine. Și am eu o pernă specială. Perna păstorului. Cumpărată special de la Casco. Știți? Perna terapeutică. Era numai $29, era în sel. Așa are, așa, ca o bobă de fasole. Fără ea nu mai pot să dorm. Aia e perna mea specială. Când mă culc, uite, agape. No. Dar perna e importantă. Și Iacov și-a găsit o pernă. Nu era de la Casco. Nu era pernă terapeutică. Era o piatră. Era o piatră. Vedeți, Satana vrea să-ți ofere o pernă pe care să dormi liniștit, să uiți tot ceea ce ai făcut rău, să ți se pară normal ce ai făcut, să te obișnuiești cu viața de păcat. Ba-ți mai spune, hei, nimeni nu-i perfect, fii liniștit, dormi liniștit, să uiți că ai nevoie de Dumnezeu și știți care e problema? Când suntem prea confortabili, uităm de Dumnezeu. Dar confortul nu este calea înspre maturitate. De multe ori atunci când suntem prea confortabili, uităm de El. Și Dumnezeu este foarte preocupat de lucrul acesta, ca nu cumva să uităm de El. Și am să citesc un pasaj, este puțin mai lung, dar este un pasaj important, din Deuteronom 6:6. Uitați ce spune Domnul, acolo unde spune la Shema Israel, ascultă Israele. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini. Să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușierii casei tale și pe porțile tale. Domnul Dumnezeu te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi lui Avram, lui Isaac și lui Iacov că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit. Case pline de tot felul. Haideți să trecem la versetul 12. Vezi să nu uiți de Domnul. Vezi să nu uiți de Domnul. Când vei ajunge în America, când îți vei împlini the American dream, când vei avea tot ce trebuie, și atunci tu spui imediat, încă n-am tot ce-mi trebuie. Vreau să spun, ai îndeajuns. Ai grijă să nu uiți. Ai grijă să nu uiți. Să nu uiți de mine. Să nu uiți de mine. Pentru că suntem în pericol de a sta fără grijă în Sion. Și de aceea trebuie să ne punem capul pe perna potrivită. Și aș vrea să vă întreb, cum credeți că a dormit Iacov în noaptea aceea? Sincer, suntem la agape, noi dialogăm. Credeți că a dormit bine? Credeți că a dormit bine? Nu scrie în Biblie, dar eu cred că a dormit, iar s-a trezit. Perna aia, nu-și găsea locul, cum să se pună pe ea. Perna aceasta specială a lui Iacov ne amintește de faptul că trebuie să fim întotdeauna niște oameni care veghează. Niște oameni care, bineînțeles, să dormim bine noaptea. Dar problema e că dormim ziua, aia e problema. Niște oameni care suntem întotdeauna sensibili la șoapta Duhului Sfânt. Niște oameni care să nu uităm că unul din pericolele pentru noi, copiii lui Dumnezeu, este să devenim prea confortabil cu pământul. Cu lucrurile de aici, cu lucrurile materiale. Și suntem în pericol de a uita de lucrurile spirituale, de a uita de cer, de ceea ce Domnul ne cere. De asta Domnul ne îngăduie să trecem prin încercări, prin boli, prin necazuri, prin neajunsuri. De asta Domnul îngăduie bătrânețea, când dormi de mai multe ori, într-o noapte. De asta îngăduie Domnul. Este perna aceea care ne ține treji, ceea ce nu, care nu ne lasă să devenim prea confortabili. Deci, ok, am ajuns în confortabil. Poate că ați mai auzit, mi-am reamintit cu ocazia aceasta un lucru real. Se spune că unul dintre cei mai populari pești din acvariu, a celor care vor să aibă acvarii acasă, este sharkul, este rechinul. Am rămas mirat că eu nu prea cu acvariile. Am avut odată un pește și am făcut greșeală să-l cumpăr la copii și tot eu trebuie să am grijă de el. Și la un moment dat a murit peștele. Și ciudat, nu lor le-a părut rău după el ca mie, că m-am legat de peștele ăla. Pește mic. Dar se spune că dacă îl pui pe un rechin în acvariu, când el are doar 6 inci, el nu mai crește. Trăiește în acvariu toată viața lui și nu mai crește. Dacă îl iei din acvariu și îl pui în ocean, îl pui înapoi, unde e mediul lui, el poate să crească până la 8 feet. Interesant. Și care e aplicația? Știți ce se întâmplă cu noi? De multe ori trăim într-un acvariu, noi creștinii. Într-un acvariu pe care ni-l impunem noi, într-o zonă de confort. Și nu mai creștem. Pentru că noi dăm lui Dumnezeu și nu colaborăm cu Duhul lui Dumnezeu ca să creștem. Să ieșim din zona noastră de confort. Și dacă nu ieșim din zona noastră de confort, atunci Dumnezeu ne împinge de multe ori ca să ieșim din zona noastră de confort. Că noi avem așa tendința să ne oprim. Și rămânem un creștin de 6 inci sau de 8 inci. În loc să fim de 8 feet. Să ne maturizăm, să creștem. Și de asta Domnul vrea să avem perna potrivită, adică să fim niște oameni veghetori, să fim niște oameni care întotdeauna suntem în alertă și vrem să învățăm de la Domnul, din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. După popasul potrivit, după perna potrivită, trebuie să avem și percepția potrivită. Și s-a culcat în locul acela. Când vorbesc despre percepția potrivită, vorbesc despre starea interioară a noastră. Totul era pus la punct din punct de vedere al exteriorului. Era locul potrivit acolo, era pustie, nu mai era nimeni acolo. Avea perna potrivită, nu putea să doarmă bine, putea să fie atent. Dar acum trebuia să aibă starea lui din lăuntru potrivită. Pentru ca Domnul să intervină. Inima lui, atitudinea lui trebuia să fie perceptive la ceea ce Domnul urma să facă. Biblia ne spune că s-a culcat acolo cu capul pe perna de acolo, cu tot. Și atunci, ce se întâmplă când pui capul pe perna la cei mai mulți? Unii pot să doarmă tu imediat, nu? Când pun capul pe perna, parcă toate gândurile din ziua aceea îți vin și te năvălesc. Mă gândesc atunci când Iacov s-a pus capul pe perna aceea, pe piatra aceea tare, a meditat la zilele din urmă. Și haideți să ne punem în papucii lui, cum se spune aici în America. A plecat de acasă și nu știa dacă și când se va mai întoarce acasă. A obținut binecuvântarea de întâi născut, dar nu putea să meargă acasă să beneficieze de această binecuvântare. Degeaba ți-a spus-o cineva, dacă tu ești departe, tu nu poți să pui mâna pe ceea ce tata ți-a spus. Era rușine de trecutul său, regreta, poate nu-i venea să creadă ce îi se întâmplă, fugea datorită conflictului ce-l avea în casa lui. Sounds familiar pentru unii, nu? Când ai conflict în casa ta, când în casa ta nu poți să te simți împlinit, nu? L-a dezamăgit pe tatăl său, înșelându-l. Era descurajat pentru că băiat fiind, n-a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor tatălui său. Vă aduceți aminte? Isaac îl iubea mai mult pe Esau, că Esau era băiatul ăla, six packs, muscles, vânătorul acela care aducea vânat. Iacov era băiatul mamei, stătea pe acasă, a învățat și să gătească, mai făcea câte o ciorbă, de linte, healthy. Healthy soup. Nu s-a ridicat la așteptările tatălui său. A lăsat în urma lui o mamă îngrijorată care chiar l-a avertizat că e posibil să moară. Esau era pornit să facă acest lucru. Și uitați care îi spune, ce îi spune mama lui. Ultimele cuvinte ale Rebecii de pe paginile Scripturii. 27 cu 43, Genesa 27 cu 43. Sunt ultimele cuvinte pe care le avem scrise aici în Biblie de la mama lui. Acum, fiule, ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu, Laban, în Haran, și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o singură zi? M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și n-am mai văzut nicăieri numele lui Rebeca menționat. Este posibil ca aceasta să fie ultima dată când Iacov și-a văzut mama și să fie ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la mama lui. Biblia nu mai spune deloc despre Rebeca. Nu știm și Biblia nu ne spune că ea a trimis să-l cheme înapoi, pentru că Iacov a petrecut 20 de ani la Laban. După 20 de ani s-a întors. 14 ani a slujit pentru nevestele lui. Era îngrijorat. Toate gândurile acelea au venit lui Iacov. Și apoi a început să se îngrijoreze asupra viitorului său. Un viitor nesigur. Nu avea un job. By the way, noi știm ce înseamnă aia, să n-ai un job. Nu era căsătorit. Era singur, fără să fie protejat. Nu era un bărbat puternic să se apere de fiarele sălbatice. Vânatul nu era pasiunea lui, avea nevoie de sprijin, de ajutor, de un sfat de la cineva. Era acum pregătit ca Domnul să-i vorbească, să primească o prescripție de la Domnul, să-i spună Domnul ce trebuie să facă. Și noi de multe ori suntem la fel singuri, poate chiar în mijlocul bisericii Agape. I hope not. I hope not. Ceea ce vreau să cred este că aici, la Agape, am creat această atmosferă în care să nu ne simțim singuri. Și vreau să vă îndemn cu ocazia aceasta, dacă vedeți pe cineva singur, și repet, dacă vedeți pe cineva singur stând deoparte, mergeți la el și vorbiți cu persoana aceea. Nu fiți prea busy cu prietenii pe care îi aveți. Ați văzut pe cineva singur, mergeți la el, spuneți, hei, by the way, nu te cunosc, vreau să fac cunoștință cu tine. Cine ești? Vorbește cu omul acela. Fii o binecuvântare pentru el. Cine știe prin ce probleme trece? Dar atunci când ești singur, atunci când te simți abandonat, ești gata ca să primești prescripția potrivită de la Domnul. Și acesta este al patrulea punct al predicii mele. Domnul intervine și Domnul îi spune ceva la Iacob simplu, dar atât de important. Prescripția potrivită o găsim din începând cu versetul 12, apoi 13. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Este exact ceea ce a spus tata. Dar acum Dumnezeu confirmă ceea ce a spus tata. Știți cum suntem noi, părinții? Spunem copiilor ceva, dar până când ei nu aud asta în mod direct de la Domnul, degeaba tot îi spunem noi, că nu mai enervăm. Trebuie să vină momentul acela în care Dumnezeu le spune direct. Și acum Domnul îi dă prescripția potrivită. Pentru că atunci când suntem bolnavi, avem nevoie de medicamentele potrivite și avem nevoie de din alea care n-au efecte secundare, side effects. Nu? Totdeauna suntem, să avem grijă să nu mai aibă side effects. Dumnezeu știe. Și Dumnezeu chiar spune, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Scara aceea de la Domnul, scara pe care a visat-o, era de fapt semnul de la Dumnezeu că locul acela izolat, locul acela abandonat, în care Iacov a crezut că este singur, era de fapt locul de la care el avea acces la Dumnezeu. Era de fapt locul în care era să fie binecuvântat. Deasupra pernei aceea de piatră care era neconfortabilă, stătea Dumnezeu și El îi dă prescripția. Și uitați care este prescripția cu care aș vrea să plecăm în această dimineață de aici și să intrăm în anul 2016. În vremuri de incertitudine, în vremuri de incertitudine, amintește-ți, uitați ce și-a amintit și Iacov. În primul rând, promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile. Simplu, nu? Frate Crincio, știu asta. Știm că sunt o sumedenie de promisiune a lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că promisiunile lui Dumnezeu încă sunt valabile, Agape Church. Nu există termen de expirație pe promisiunile lui Dumnezeu. Noi cumpărăm unele lucruri și spunem, o, expiră în data de cutare. Trebuie să le folosim acum pentru o expiră. Nu. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Sunt da și amin. Ele încă sunt valabile. Și poate Dumnezeu ți-a promis prin cuvânt, ți-a promis într-un alt fel. Promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile. Știți ce poți să faci în această dimineață? Poți să fii îngrijorat de problemă și tu știi ce problemă ai. Sau poți să fii, pe de altă parte, întărit de promisiune. Și acum tu alegi. Vei rămâne îngrijorat de problema pe care o ai sau vei fi întărit în promisiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Satana spune, auzi, ai o problemă, îngrijorează-te. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, întărește-te în promisiunea pe care ți-am făcut-o, pentru că este da și amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Asta e prima parte din rețeta lui Dumnezeu. Promisiunile Domnului sunt încă valabile. Am promis tatălui tău, am promis bunicului tău că voi binecuvânta pe urmașii lor. Iată-ți promit și ție. Și îți mai spun ceva. Pământul pe care ești culcat. Uite ce spune Dumnezeu. Pământul pe care ești culcat. Pământul acesta care crezi că este ostil. Pământul acesta pe care nu poți să dormi va fi de fapt pământul tău. Ți-l voi da ție. Frați și surori, noi oamenii facem de multe ori promisiuni pe care nici măcar nu ne dăm seama că nu le putem ține. Pentru că se schimbă circumstanțele. Dar când Dumnezeu face o promisiune, promisiunea aceea rămâne în picioare. Pentru că El nu este om, El nu este limitat. El este Dumnezeu și se ține de promisiuni. Promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile, prezența lui Dumnezeu este reală, frați și surori. Iată, eu sunt cu tine, a spus în versetul 15, spune, iată, eu sunt cu tine. A văzut scara aceea, a văzut îngerii. Acolo, în mijlocul pustiului, tu nu ești atât de singur pe cât crezi tu că ești. Tu nu ești singur chiar în mijlocul mulțimii. Situația nu este așa de critică pe cum o percepi tu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să spună, eu sunt exact acolo unde tu te simți singur, exact acolo unde ai nevoie. Prezența mea este una reală. Una dintre versetele, din pasajele favorite ale mele, încă de pe vremea când eram un teenager, este Isaia 43, începând cu versetul 1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Versetul 2. Dacă vei trece prin ape, dacă în anul 2016 vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Este promisiunea lui Dumnezeu. Ai experimentat-o? Yes, you did. So many times. Și o să mai experimentez încă. Când familia ta poate nu mai este alături de tine, tu ai un tată în cer care are grijă de tine. O altă parte a prescripției lui Dumnezeu este protecția lui Dumnezeu este eficientă. Protecția lui Dumnezeu este eficientă. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Protecția lui Dumnezeu este eficientă. Protecția oamenilor este de multe ori ineficientă, neeficientă. Pentru că noi suntem limitați, dar protecția lui Dumnezeu este eficientă. Uitați ce spune Psalmul 91, începând cu versetul 1. Știm psalmul acela, dar ni se pare că se aplică la alții. Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că El este credincios. Înseamnă că El te va acoperi cu penele Lui. Cineva spunea, cortina de pene a Lui Dumnezeu este mult mai eficientă decât cortina de fier a oamenilor. Cortina de pene a Lui Dumnezeu, bineînțeles din punct de vedere spiritual, este mult mai eficientă decât cortina de fier a oamenilor. Și apoi, ultimul lucru din această prescripție, provizia Lui Dumnezeu este suficientă. Provizia Lui Dumnezeu, purtarea Lui de grijă este suficientă pentru noi. Cuvântul acesta, te voi păzi, de fapt în limba ebraică, are și sensul de a purta de grijă. De a purta de grijă. Fii liniștit, Iacov, ai plecat de acasă cu mâinile goale. Ai venit din România cu două valize, cu o pungă de un leu, spunea cineva. Fii liniștit că îți voi purta de grijă. Fii liniștit că nu vei muri de foame. Fii liniștit că vei avea tot ce trebuie. Fii liniștit. De fapt, lucrul acesta îl înțelege Iacov și uitați ce spune versetul 20. Iacov a făcut o jurință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac și dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. A cerut minimum. Atât am nevoie, Doamne. Și vreau să vă întreb, i-a dat Dumnezeu lui Iacov tot ce-i trebuie? Oh, ia. A venit de la socrul lui, a luat de acolo turme. S-a însurat Iacov? Oh, ia. Și încă de două ori. Sau nu cumva să credeți că eu... Și au spus pastorul Crinic că ne putem însura de două ori, cu două neveste. Nu. S-a însurat Iacov, dar a lucrat pentru ele big time. Big time. Dar țineți minte, tinerii care vreți să vă căsătoriți, înainte ca să vă căsătoriți, trebuie să vă întâlniți cu Domnul. Amen? E prima dată s-a întâlnit cu Domnul. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și Dumnezeu i-a dat tot ceea ce a avut nevoie. Provizia lui Dumnezeu a fost suficientă. Și el, când s-a trezit din somn, din visul acela, din somn, a schimbat numele. Locul acela se numea Luz, care înseamnă separare. Și el i-a pus numele Betel, casa lui Dumnezeu, care înseamnă comuniune. Prezența lui Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. În ce stare te găsești acum la sfârșit de an 2015? Dacă ești departe, în pustiu și găsești numai pietre, vreau să te rog ceva în această dimineață. Nu lua pietrele astea și le arunci înspre Dumnezeu, blamându-L pe Dumnezeu pentru toate eșecurile tale. Nu El este responsabil de eșecurile tale. Eșecurile tu singur ți le-ai creat. Pietrele acelea care le găsești în pustiul tău, așează-le ca o temelie a credinței tale. Pietre pe care poți să spui capul. Pietre pe care poți să te așezi, să te rezemi. Și Dumnezeu îți va vorbi, va deschide zăgazurile cerului, ferestrele cerului pentru tine. Îți va arăta prezența Lui și vreau să închei cu versetul Ioan 1:51. Pune camii, te rog, Ioan 1:51. Este un verset pe care Domnul Iisus Hristos îl citează și spune lui Natanael: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste ce? Peste scară? Nu, peste Fiul omului. Pentru că dacă l-ai pe Iisus, scara este disponibilă. Este acolo. Dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, ai comuniunea cu cerul. Ai această confirmare că poți să ai întotdeauna o conversație, un dialog cu Dumnezeu. Anul care a trecut poate ți-a adus regret, dar anul care ne stă în față poate însemna binecuvântare și o revelație din partea Domnului și doresc lucrul acesta. Poate ieși tu în situația lui Iacov, fugi de trecut și ți este frică de viitor. Și vreau să vă spun ceva ce nu v-am mai spus de mult, am amintit mai de mult, dar fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. Fiecare sfânt are un trecut pe care îl regretă. Nimeni nu este așa de sfânt precum pare. Și fiecare păcătos are un viitor. Un viitor pe care Dumnezeu îl ajută ca să-l repare. Ca să fie un viitor așa cum Domnul vrea. Pentru că așa spune El, vreau să-ți dau un viitor și o speranță. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Poarta cerului poate să fie aici, poate să fie acolo unde ești tu singur, unde te simți singur, pentru că poarta cerului este acolo unde Domnul Iisus Hristos este prezent și Dumnezeu îți vorbește. Și Domnul să ne vorbească atât acum cât și în anul 2016 și toată viața noastră. Amin.